muri Afrika uburundi buharugwa mu bihugu bibangamira ubwigenge bwo kumenyesha makuru kanatsinda n'amanota yaragabanutse ku rutonde rukogwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe RSF. Raporo y'uyu mwaka yerekana ko uburundi bufite amanota 51 n'ibice 78 mu gihe ku mwaka uheze bwari bufite amanota 52 n'ibice 14 ni mu gihe ubu uburundi buri ku kibanza cijana n'umunani ku mwaka uheze bwari ku kibanza cijana na 14 mu bihugu 180 byakozwe ko amatoza ku isi. RSF risigura ko naho umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yerekanye utwigoro two gutezurira abamenyeshamakuru iyo ngendo yamaze umwanya rumara kuko ku ntwaro yiwe hamaze gufungwa abamenyeshamakuru babiri b'abakenyezi abandi bagategwa ubwoba bakabuzwa gukora n'inkuru zimwe na zimwe. RSF rivuga ko urwego rujejwe gucungera ibimenyeshamakuru CNC rumeze nk'umwungere atera ubwoba izo aragiye. Yongera ko n'amategeko atorohereza abamenyeshamakuru cyane cyane gushikira inkuru hamwe n'ibihano bikomeye bahabwa iyo bakoze ibyaha by'umwuga. Hakiyongera ko abamenyeshamakuru barenga 100 bahunze kuva mu mwaka w'2015 n'ubu bataratahuka, icyo RSF rivuga ko ari umutekano muke ku bakora umwuga wo kumenyesha makuru. Mu gihe igihugu cegereje ibihe by'amatora y'abashinga amateka mu mwaka uza w'2025 n'ay'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2027, abakora uwo mwuga bavuga ko ico cuka kibateye impungenge. Abo bamenyeshamakuru bari Bujumbura bifuza ko iyo ngendo yo gutera ubwoba abamenyeshamakuru yohagarara maze bagakora umwuga wabo atacu binona.
Birakenewe yuko abategetsi bareka abamenyeshamakuru bagakora mu bwigenge ntangire nk'uko amategeko abibarekurira.
Iyo umenyeshamakuru rero afunzwe, haba hafunzwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, haba hafunzwe abanyagihugu batarezwa kuronswa amakuru, no kuvuga yuko haba hafunzwe amakuru. Turasaba nk'abamenyeshamakuru bagenzi bacu ko ubutungane bwokora kandi bugakora.
Umucamanza niwe afata ingingo akavuga ati twebwe tubona rino kosa atari kosa ryo kumenyesha amakuru nk'akarorero, ahubwo rihanwa n'igitabo mpanabyaha.
Ofise karata ndangamwuga waje ku rubuga ukaburabuzwa
umuntu bamufata bagaca biruka kumushira mu gasho, ubwo nyene nico yagirizwa kitaramenyekana. Amatohoza zo banza be umumenyesha makuru yidegembya n'umumenyesha makuru abayafashwe kumwikeko.
Sendika y'abamenyesha makuru yoyo ibabajwe nuko inzego zijeje kuvugira abakorwa mwuga zica amatwi hageze kurengera uburenganzira bw'abamenyesha makuru. Melchior Nicayenzi atwariyo sendika kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Harageze yuko urwego sense hamwe n'ubushinganye mu by'ubujejwe arimo kumenyesha amakuru bikubita gashi bishyize umenyesha amakuru akarenganywa bagaheza bakagira icyo bashikirije bakavuga, kuko twiweje ubwene bakora umenyesha amakuru bamwe barakubitwa ntibavuga, abandi bagapfungwa ntibavugwa. Uwo mengo bari rusa kwafatira ibihano aho kuvuga bati reka tuganire umenyesha amakuru ariko arenganywa.
Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo naho nyene si yororo, kuko RSF yerekana ko abamenyesha makuru bakubagugwa bagategwa ubwoba bakicwa. Akarero ka hafi na kumumenyesha makuru Stanislas Gujakera aheruka kumara amezi 7 afunzwe azira umwuga wiwe. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika, Gujakera yarekuwe ahamagarira bagenzi we muri Afrika no ku isi kudatinya inzitizi bahura nazo.
Je ne renonce pas. Je sais que c'est très dangereux.
Ati sinshobora guheba umwuga. Ndazi ko bitoroshye gukora umuntu yigenga mu mutekano atagitsure. Kandi bisi muri Kongo gusa kuri jewe no ku bandi bagenzanje haba mu Burundi, muri Kamerune n'ahandi nuko. Ni kiguzi tubwirizwa gutanga kugira ngo amakuru aboneke hanyuma tugwanire ubutungane na demokarasi. Kandi ntitugwanya ubutegetsi cyangwa batavuga rumwe na mareta. Ahubwo twebwe twerekana uko ibintu bimeze gusa. Ntidukwiye ku
professionnel le fait tout simplement.
Igisata cha Afrika muri RSF cyongera koko ibihugu bifunga abamenyesha makuru bicafuze isura yabyo. Sadibu Marong atwara akarere ko munsi y'ubutayu bwa Sahara ahamagarira amareta ya Afrika gufungura abamenyesha makuru bari mwibuye.
La situation de la liberté de la presse reste toujours à rude épreuve dans.
Ati twarabonye ibintu bitangaje nk'umenyesha makuru yaciriwe imyaka 10 mu Burundi ubundaheruka gutabwa muri yombi, bagirizwa ibyaha biteye ubwoba nkaho womenga n'abakoretera bwoba n'ibindi. Abandi baraburiwe irengero ndetse n'abahunze igihugu. Muri Kongo ni nkuko abamenyesha makuru mu ntara ya Kivu y'uburaruko barabwa nk'abansi b'igihugu. Ibyo bihugu bikwiye kwikubita agashi abafunzwe bagafungurwa
l'exercice libre d'un journaliste du journalisme
Mubura sarazuba bwo hagati ku isi Palestina numwihariko ku byerekeye itangaza makuru ico gice cy'isi cyahindutse nka kaburi kabamenyesha makuru aho mu kiringo cy'amezi indwi gusa aheze abarenga ijana biciwe mu ntambara ya Gaza Israel yagabye ku mutwe w'iterabwoba wa Hamas Pierre Clavier ni inkuru ku bwizwi rya Amerika